je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Van Bosne i Hercegovine živi oko 1,6 miliona njenih građana. Samo u prošloj godini novčane doznake iz inostranstva u BiH su iznosile skoro 1,5 milijardi eura. Zbog pandemije COVID-19 i mjera koje su pooštrene na granicama, postoji velika vjerovatnoća da ove godine BiH dijaspora će u Bosnu i Hercegovinu doći u puno manjem broju. Da se to ne bi desilo, upućena je inicijativa kojom bi se Bosancima i Hercegovcima koji žive van Bosne i Hercegovine olakšale mjere za dolazak, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Eldina Kurspahić i njen suprug Sead žive u Oklabruku, gradu na sjeveru Austrije. Njihovi roditelji, ali i ostala rodbina su u Bosni i Hercegovini. Do pojave pandemije koronavirusa više puta godišnje dolazili su u domovinu. Međutim, sada je to neizvodivo.
Naravno da sam namjeravala dolaziti u Bosnu i Hercegovinu. Dolazimo vidjeti svoje roditelje i ostalu familiju, ali trenutno je nemoguće doći zbog procedura na graničnim prijelazima.
Bosna i Hercegovina je zbog širenja zaraze koronavirusom uvela zabranu ulaska stranih državljana, zbog čega je upitan dolazak velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive u inostranstvu i imaju državljanstva drugih država. Zbog mjera karantina otežan je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i građanima koji posjeduju BH državljanstvo, ali i njihov povratak u zemlje u kojima sada žive. Ovo je dio inicijative koju su vlastima u Bosni i Hercegovini uputili Ahmed Husagić, član Socijaldemokratske partije Austrije, i Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine i potpredsjednik Socijaldemokratske partije u Bosni i Hercegovini. Husagić smatra da se mora što prije reagovati.
Mi moramo veoma brzi biti. Sad ne pričamo o odmorima, nego se radi o upravo privredi koja svake minute gubi novac, a ne dane i mjesece. Nažalost, mnoge mjere koje su donošene u Bosni i Hercegovini, koje ja pratim, malo kasnije za onim koji se već u nekim zapadnim državama donosile.
Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Namik Alimajstorović kaže da brojni BH građani u dijaspori podržavaju inicijativu da se uvedu olakšice, iako su zabrinuti za svoju egzistenciju zbog ekonomske krize koja je zahvatila sve zemlje.
Bosansko-hercegovačka dijaspora svakako pozdravlja ovu inicijativu. Ona je pokrenula i drugi ljude da počnu razmišljati iz politike, naravno u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati o tome, jer vidio sam da se poslije njihove inicijative javilo još nekoliko sličnih inicijativa i nekoliko sličnih zahtjeva da se dijaspori omogući dolazak. Sve te inicijative imaju u vidu i onu činjenicu da je dijaspora jedan nepresječni izvor donacija.
Inicijativom da se uvedu olakšice za BH građane u dijaspori pozivaju nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da blagovremeno poduzmu korake kako bi se omogućio i olakšao dolazak u domovinu BH građana koji žive širom svijeta. Dolazak BH građana iz dijaspore je posebno važan za ekonomski oporavak zemlje, smatraju ekonomski stručnjaci. Prema informaciji koju je Radio Slobodna Evropa dobila u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, samo u prošloj godini doznake iz inostranstva su iznosile skoro 1,5 milijardi eura. Analitičar Faruk Hadžić naglašava da su ulaganja BH dijaspore ključ oporavka.
Ključno je da se nadamjesti ovaj pad koji će biti iz dijaspore, slanje novca. Zaista, ako padne taj iznos 10-20%, to će zaista ostaviti teške posljedice. Naša ekonomija uglavnom se zasniva na toj potrošnji. Jedno od rješenja može biti da se pronađe hitno neki način kako da naši građani koji žive, koji dolaze ovdje i troše novac, da mogu besmetano doći pod određenim tim, naravno, okolnostima, da se zadovolji taj zdravstveni aspekt. jer vidimo da već ove godine neće biti dovoljno turista u Bosni i Hercegovini koji su ostavljali značajne svote novca prošli, i ovo je jedan od načina da probamo uticati i na potrošnju kako bi se barem djelomično ublažili ovi negativni efekti.
Da li je ova inicijativa već stigla do Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nismo uspjeli saznati, jer se u ovoj instituciji niko nije odazvao našem pozivu. Poznato je da se o ovoj inicijativi neće raspravljati na sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta, zakazanoj za 15. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon što su u Republici Srpskoj sa radom počeli kafići i restorani, provjerili smo šta o novim mjerama kojih se moraju pridržavati, kažu ugostitelji i građani. Priča Milorada Milevića.
Banja Lučanin Adnan Rešić iskoristio je prestanak zabrane rada ugostiteljskim objektima i nakon skoro dva mjeseca popio svoju prvu kafu u bašti jednog od kafića u Banja Luci.
Na joj, bilo je do ovde, dobro je. Da je krenulo, barem ovo malo nas opusti. A stvarno bili smo u krizi poslije 50-60 dana ove karantine. Ono, sam osjećaj da ne možeš izići, da ti nešto zabranjeno ti pogodi. Ali sad je dobro. Ja mislim samo da ne dođe taj drugi talas pa da nas ponovo ne vrate.
Za drugim stolom, udaljenim više od metar i pol, u skladu sa pravilima o socijalnoj distanci, svoju kafu popila je sa koleginicom i Željka. Drago joj je, iako, kako kaže, ima pomalo straha od koronavirusa.
Pa možda malo, ali moram živjeti, moram popiti tu kafu. Pa drago mi je, znači ide ka normalizaciji. Prva kafa, kafić i to je to.
Rad kafića i restorana u Republici Srpskoj prvo je zbog pandemije koronavirusa odlukom štaba za vanredne situacije Republike Srpske ograničen 13. marta, a potom 18. marta potpuno zabranjen. Konačno, od 11. maja dozvoljen je rad svim ugostiteljskim objektama uz poštovanje strogih mjera higijene i socijalne distance. I zaista vidjeli smo konobara kako moli goste da ne sjedaju više od tri osobe za istim stolom. Nemanja, vlasnik jednog od kafića u centru Banja Luke, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se poštuje većina mjera, no neke jednostavno nemoguće provesti, poput toga da konobar goste uslužuje na socijalnoj distanci.
To je nemoguće. To znači imamo jednog momka kao šanku koji vrši kao naplatu, a s tim da i tu je kao napravljen neki kompromis da bi mogao konobar naplaćivati, ali obavezno naravno dezinfekcija i prije i poslije.
Nemoguće je, navodi Nemanja, provesti i preporuku da se gosti poslužuju pićem u jednokratnoj ambalaži.
Samo jednokratno suđe je bi povećalo troškove i na cijenu kako se zove napitaka.
Prvog dana rada restorana ne primjećuje se dosta gostiju, u kuhinji se koriste stroge mjere higijene, a gosti ne mogu ući bez rukavica i maske, priča za Radio Slobodna Evropa Dragana, konobarica u jednom banjalučkom restoranu Brze hrani.
Malo je nezgodnije, malo onako preznije, idemo sve da to ne bi slučajno, nismo opušteni ko ranije. Gledamo i od ljudi se i mi malo odmaknemo. Jednostavno drže rastojanje, rukavice, maske, sami traže sredstvo kad ulaze, sami da ruke dezinfikuju. Što tiče jedna naplaćuje, jedna s hranom radi ovamo.
Prvobitno su bile predviđene oštrije mjere za ugostitelje, no nakon negodovanja vlasnika kafića i restorana, one su nešto ublažene u posljednji moment pred otvaranje ugostiteljskih objekata. U uputstvu na stranici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske tako se navodi da se mora obezbijediti fizička udaljenost od 1,5 do 2 metra između osoba koje sjede za različitim stolovima. Za jednim stolom mogu da sjede maksimalno tri osobe uz razmak od jednog metra. Piće i hranu treba platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta za izdavanje i preuzimanje narudžbe. Radno vrijeme je i pored negodovanja pojedinih udruženja ugostitelja za sada od 8 do 19 časova. Istovremeno želeći da da podršku zaposlenima u ugostiteljskim objektima koji su pretrpili gubitke ne radeći 55 dana zbog pandemije koronavirusa, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić platio je 11. maja prvih 10 kafa i prvo šišanje sugrađanima u svim ugostiteljskim objektima i frizerskim salonima u toj opštini.
Sigurno je taj sektor mikromalih biznisa pretrpio određene gubitke. Kako kroz one koji su vlasnici tih djelatnosti, tako kroz ljude koji su tu bili zaposleni.
U Republici Srpskoj u ponedjeljak su ponovo počeli sa radom, pored ugostiteljskih objekata i frizerski te kozmetički saloni, fitness centri, privatne stomatološke ambulante i druge uslužne djelatnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno u nedjelju 10. maja, planirano je ublažavanje restriktivnih mjera. Vrtići, gradski prijevoz, kao i privatne stomatološke ordinacije trebali bi početi sa radom 14. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila, do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od dva meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Prihodi od turizma čine 25% od ukupnog BDP-a Crne Gore, ali zbog pandemije prognozira se da bi on mogao pasti za oko 5%. U prilogu Anete Durović čućemo da li domaći turisti mogu nadomjestiti gubitak i da li se razmišlja o paketu mjera kojim bi se oni privukli.
Granice još nisu otvorene, avioni su prizemljeni, a ni međugradski saobraćaj još nije u potpunosti omogućen u Crnoj Gori. Ipak, sljedeće sedmice crnogorski ugostitelji otvaraju svoje objekte spremni da dočekaju prve domaće goste. Postavlja se pitanje s kakvim cijenama će privrednici izaći kako bi privukli turiste i kakvi paketi mjera se pripremaju. Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja turizma Damir Davidović govori za Radio Slobodna Evropa.
Da imamo dio privrednika od kojih smo čuli da će se ići sa korekcijom cijena, imamo dio privrednika od kojih smo čuli da će cijene negdje dostanu na istom nivou, ali da će se ići sa obogaćivanjem ponude. Tako da u suštini gost će dobiti veću vrijednost nego što je to dobijao prošle godine. A imamo i slučajeva gdje su privrednici bili potpuno jasni da u ovoj sezoni neće smanjivati cijene.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik lanca hotela Montenegro Stars Žarko Radulović smatra da je rano govoriti nove teme.
Koji je turizmu priča? O koji je turizmu? Gdje danas postoji turizam? Kako možeš otvoriti hotel kad imaš međugradski saobraćaj restriktivan, kad imaš zatvorene granice, kad imaš proglašenu pandemiju, kad imaš za sve koji dođu u ovu državu karantin 14 dana, kad imaš situaciju da ti ne znaš kako i pod kojim uslovima ćeš da radiš taj svoj posao. Što ćeš sve trebati da inoviraš, da upgradeš da bi mogao da ga obavljaš. A onda na osnovu toga da izračunaš troškove i da formiraš cijenu. U svijetu generalno. Svi kruzari su vezani. Svi avioni su parkirani. Svugdje su zatvorene granice.
Gospodine Radoloviću, da li domaći turisti mogu da nadomjeste gubitak?
Nema šanse. Mi su malo društvo, mala zajednica, a imamo predimenzioniranu ponudu. Restorani nešto će imati od lokalnog stanovništva, a hoteli ne mogu da imaju ništa. Zar ti misliš da pljevlja, ruže i plav mogu da podi spredi 30%? Ne mogu.
Davidović nije saglasan sa tim.
Mi se nadamo da će domaći turizam ove godine da bude jači nego ikad. Rade se kalkulacije i onda ćemo da vidimo šta se najviše isplati u skladu naravno i sa mogućnostima koje imamo. Ima još puno nepoznanica. Kada će se otvoriti granice, kakva će biti situacija na pojedinim velikim tržištima i onda ćemo u odnosu na to praviti i projekcije i kalkulacije.
Nada za domaće turističke poslanike je makar dio prihoda koji se može ostvariti od jula do oktobra, kaže predsjednik udruženja ugostitelja Budve Vido Markićević.
Znamo da je ova podsezona otkazana, ali znamo da još jul i avgust postoji i septembar postoje šanse, jer opet kažem, i ako dođe do otvaranja, ja se nadam da mi kao mali sistem možemo normalno da imamo bar turistički promet. Vidim da Hrvati kažu 25%, da bi to ih zadovoljilo, pa i mi ako bi imali 25-30%, mislim da bi to bilo ok. Bitno je samo ovu koronu, ovu krizu prebroditi.
Kako poslovati u takvim okolnostima i sa kakvom cjenovnom politikom izaći, pitanja su koja se nameću, kažu Saša i Ognjen, koji posluju u oblasti trgovine i ugostiteljstva u Budvi.
Dok su granice zatvorene, aviona nema, turista nema, ko će biti u kafanama? Domaći? To će biti katastrofa.
Mislite da domaći turisti ne mogu nadomjestiti?
Ma kako mogu? To je nemoguće, mislim.
Pa za sada mislim da je bitno da smo svi zdravi, pa za sve ostalo ćemo da vidimo kako će da bude. Tako da mislim da ako ostanemo svi zdravi i nastavi se ova tendencija pada oboleli, mislim da će se sve vraćati u neki normalan tok života.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svom posljednjem izvještaju posvećenom državama u tranziciji, organizacija Freedom House upozorila je na rastući utjecaj Kine u Srbiji. Kako je navedeno, svoj interes Kina ostvaruje najčešće na tri načina: kroz novčane zajmove, sigurnosno-tehnološku saradnju i medijsku kampanju. Međutim, ta saradnja je sa Srbijom dvosmjerna i veličanje prijateljstva sa ovom državom od srpskih zvaničnika naročito je došlo do izražaja tokom pandemije COVID-19. Detalje donosi Svetlana Božić-Kraj. Čarić.
Evropski zvaničnici i organizacije poput Evropskog savjeta za spoljne poslove više puta su od početka pandemije upozorili da je novonastala kriza postala prilika za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da zaigra na kartu Kine. Također se i Kina još više angažovala u svojim nastupima slanjem pomoći i stručnih kadrova u cilju suzbijanja zaraze. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi za Radio Slobodna Evropa kaže da je primetno i značajno angažovanje ambasade Kine u Srbiji.
Počevši od toga da je ambasadorka Kine postala prisutna na društvenim mrežama, pre svega na Twitteru, da su značajno aktivni u kreiranju narativa između to bratstvu dva naroda.
Objašnjava Beširi. Ambasadorka Kine Chen Bo, iako na dužnosti u Srbiji više od godinu dana, svoj nalog na društvenoj mreži Twitter otvorila je, sudeći prema dostupnim podacima sa mreže, upravo u martu ove godine, kada je u Srbiji proglašena epidemija. Od tad je imala brojne objave koje su Twitter zajednicu informisale o bliskoj saradnji dve države u suzbijanju virusa.
Treba tu zapravo prvo skrenuti pažnju da je svakako, kako stvari stoje, Kina odgovorna za spor, globalni odgovor, jer je po svemu sudeći prikrivala podatke koje je sprečilo mnoge zemlje širom sveta da se pripreme za situaciju u kojoj se nalazimo. I u tom trenutku kada je Kina shvatila da postoje zemlje koje će glasno progovoriti o tome, krenula je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Smatra Beširi. Prvu veću pomoć iz Kine 21. marta na Beogradskom aerodromu dočekao je lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veličanje kineske pomoći isprovociralo je mnoge evropske zvaničnike. Evropska unija inače odobrila je do sada Srbiji 7,5 miliona evra bespovratnih sredstava, iz kojih je finansirano i 10 letova aviona sa medicinskom opremom za Srbiju. Uz to objavila je i paket pomoći vredan 93 miliona evra. Aleksandar Vučić više puta odgovarao je na kritike Zapada. U intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da je suština u tome da li će govoriti istinu.
Dakle, ko nam je pomogao najviše do sada? Najviše nam je pomogla Kina. I to ljudi treba da znaju.
Ja ću tu brojkama da vam dam.
Rekao je predsjednik Srbije uz opasku da je u avionu čiji je let finansirala EU stigla roba iz Kine, a ne iz Evropske unije. Ipak, Naim Leo Beširi skreće pažnju da su tvrdnje poput ove samo delimično istinite.
Podsećam da, bez obzira što je deo pomoći stigao iz Kine, svi oni avioni koje je Evropska unija platila da odu u Kinu i dovedu opremu, a deo te opreme, medicinske opreme, je zapravo vlada Srbije kupila, a ne dobila na poklon, tako da je Kina iskoristila priliku i da ima taj ekonomsku zaradu od svega.
Kaže Beširi. Letom koji je finansirala Evropska unija 26. marta dovezena je oprema iz Kine koju je, kako je tada rekla premijerka Srbije Ana Brnabić, kupila i dobila u donacijama. Upravo zbog toga su na Beogradskom aerodromu opremu zajedno dočekali ambasadorka Kine Chen Bo i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici. Pored EU i Kine, Srbije u borbi protiv pandemije pomoć stigla i iz drugih država. Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Švajcarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbeći. Ne možemo izbeći strah, ali možemo izbeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme, i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon što je Beogradska tvrđava jedan od simbola glavnog grada Srbije dospjela na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope, zbog namjere vlasti da na tom lokalitetu podigne gondolu, nadležni na lokalnom i republičkom nivou nisu se oglašavali u ovom slučaju. Predstavnici stručne javnosti se pak nadaju da će ovaj kulturno-istorijski lokalitet biti sačuvan upravo uvrštavanjem na listu koju sastavlja Međunarodna organizacija za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Dušan Komačević.
Stavljanje Beogradske tvrđave na ovu listu predložila je organizacija Evropa Nostra Srbija, a nakon što je gradska vlast u martu prošle godine počela sa pripremom terena za izgradnju gondole, poznate i pod nazivom Žičara, koje bi trebalo da spoji tvrđavu sa parkom Ušće u Novom Beogradu. Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Beogradska tvrđava našla na najreferentnijoj listi ugroženih spomenika kulture koju Evropska unija podržava kroz program Kreativna Evropa.
To je lista od 7 lokaliteta koji su od velikog značaja za Evropu i shvaćeni kao evropsko nasljeđe. Drugi kriterijum je da jesu ugroženi ili zbog nekog trenutnog projekta, ili zbog godina neulaganja, ili zbog nemara, ili zbog investicija koje se trenutno planiraju. Ono što taj program podrazumeva je sada kontinuirana podrška Evropa Nostre i međunarodnih stručnjaka. Tako da podrška i u smislu lobiranja, i u smislu stručne pomoći, i u smislu potencijalnih novih izvora finansiranja za Beogradsku tvrđavu svakako sledi u okviru ovog programa.
Samo uvrštavanje Beogradske tvrđave na listu Evrope Nostre ne podrazumeva automatsku obavezu vlasti da obustave gradnju gondole koja, po mišljenju stručnjaka, preti da uništi arheološko nalazište i naruši celinu ovog spomenika, ali Višnja Kisić napominje da na ovaj način tvrđava ulazi u dugoročan sistem podrške.
Najvažnije je da zaustavimo projekat gradnje gondole, jer je on trenutno najveća pretnja Beogradskoj tvrđavi, ali dugoročno treba da razmišljamo o tome da se napravi plan upravljanja Beogradskom tvrđavom koji će obezbediti njeno dugoročno očuvanje. To je cilj.
Projekat izgradnje gondole zvanično je počeo u aprilu prošle godine kada je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo javnom preduzeću Skijališta Srbije građevinsku dozvolu. Na naš upit da prokomentarišu stavljanje Beogradske tvrđave na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope i da li će to uticati na projekat izgradnje gondole, odgovor nismo dobili ni u ovom ministarstvu kao ni u Skijalištima Srbije. Monika Milosavljević, docentkinja na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže da intervenisanje na lokalitetu kakav je Beogradska tvrđava zahteva da predstavnici različitih struka prethodno urade opsežne procene da li treba uopšte započinjati takav projekat.
Ono što je izvor evidencije, izvor podataka, nalazi se u slojevima Beogradske tvrđave i to bi se neminovno uništilo ovim poduhvatom bez adekvatnih istraživanja koje moraju da traju, recimo morale bi da traju godinama da bismo uopšte odlučivali o bilo kakvoj minimalnoj intervenciji u nekoj hipotetičkoj situaciji.
Odlukom Upravnog suda radovine izgradnje gondole su privremeno obustavljeni dok ova institucija ne donese presudu po tužbi koju je podnela nevladina organizacija Regulatorni institut za zaštitu životne sredine, kraće RERI. Reagujući na kritike stručne javnosti i privremeno obustavljanje radova, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je ranije da će na Kalemegdanu na Beogradskoj tvrđavi biti izgrađena gondola, uprkos, kako je rekao, histeriji agresivne manjine.
Mnogi veliki gradovi u svetu imaju gondole. Evo sad se trenutno gradi gondola u Jerusalimu preko celog starog grada i koja se završava kod zida plača, a moram da vam kažem da Jerusalim mislim da je malo starija tvrđava od Beogradske tvrđave. Postoji čitav niz primjera u svetu da se tako radi.
Rekao je Vesić u izjavi za portal Insider. Upravo su modernizacija Beograda i turistički potencijal glavni argumenti predstavnika vlasti za realizaciju ovog projekta. Međutim, Monika Milosavljević smatra da je prema svemu što je do sada poznato javnosti, vrednost Beogradske tvrđave kao arheološkog lokaliteta i spomenika kulture nemerljiva u odnosu na potencijalnu ekonomsku dobit izgradnje žičare.
Dakle, zašto bismo zarađivali na nečemu što je nekorisno, što uništava? Imamo sve elemente da zarađujemo na nečemu što je stvarno i što je stvarno vredno, što je autentičnost ovog grada.
Osim predstavnika struke, protiv izgradnje gondole se do sada izjasnilo više od 16.000 ljudi koji su potpisali online peticiju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević. Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.